habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeena fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington.
waa isniin 22-ka bisha August sanadka 2016-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband, hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigu waa Sahre Ciidla Nuur.
dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah khasaarihii ka dhashay weerarkii shalayto ka dhacay magaalada Gaalkacyo oo kordhay.
Fiidcan weligay aragnay ma ahayn, waxaa weeye biro waaweyn oo 10 af leh oo meeshay galaan, xataa haddaad kor tagtid aadan ka soo saari karinin, oo meesha ka qabsanaya oo biro waaweyna oo ah loogu talagalay inay mataqaana goobta sharaxu dhaco inay mataqaana tafiinaan ay korka saas wada galaan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan hogaamiyaha mucaaradka dalka Jabuuti oo ka hadlay doorashada Soomaaliya ku soo socota iyo waxyaabaha ku aadan aragtidooda mustaqbalka Soomaaliya.
soomaalidii deed shalay maanta ma joogtati, maanta deed Soomaalilan waxaygii halkaygiibaan kula noqday bay leen. Soomaali mida haddii la rabo oo labadii dowladood ee israacday inay sidoodii ku soo noqdaan la rabo, walaalaha koonfureed baad maanta dee kubadda gacanta ku haya. Wuxuu shalay waqooyigu sameeyey ha sameeyaan.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii Qurba iyo qodobo kalena waan idin haynaa marka horese warkii dunida.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa isniintan maanta sheegay in ay waajib tahay in laga sifeeyo amaba laga tirtiro kooxaha xag jirka ah ee ka tirsan ururka ISIS gobolka ku yaala xuduudka ay wadaagaan dalkiisa iyo waddanka Siriya. Hadalkan wasiirka ayaa soo baxay kadib qarax ismiidaamina oo habeennimadii Sabtidii Axad soo galaysay lala beegsaday goob ay ka socotay xaflad aroos oo ka dhacaysay magaalada Gaziantep ee dalkaasi Turkiga, halkaasi oo ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay ugu yaraan 10 qof. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyay weerarkaasi oo ay ururka ISIS iyo mas-uuliyiintiisu sheegteen, waxaana uu sheegay in ay heleen caddeymo muujinaya in dadka weerarka bambooyinka soo qaaday ay ahaayeen caruur yaryar oo da'doodu u dhaxaysa 12 jir ilaa iyo 14 jir. Waxaanu madaxweyne Erdogan intaasi ku daray in dadkiisa iyo dowladduba ay u midaysan yihiin fariinta ay u dirayaan kooxaha weerarkaasi oo kala geysanaya, waxaana uu sheegay inaanay guuleysan doonin duulaanadoodu sida uu hadalka u dhigay.
Mid ka mid ah kooxaha Islaamiyiinta ee dalkaasi Maaliya ayaa qirtay inuu isagu bixiyey amaradii lagu burburiyey ilaa iyo 9 qabri iyo weliba masaajid ku yaalay magaalada Timbuktu. Axmed Alfiqi Almahdi ayaa waxa uu ka sheegay dhegeysiga dacwad loo haysto oo lagu qabtay maanta oo isniin ah maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee Heeg in faahfaahinta uu bixiyey xeer ilaaliyihii isaga dacwadda ku ogeeyey oo ay ku jireen wixii sababay weeraradii lagu burburiyey xarumo dhaqan oo taariikhi ah ay ahayd mid saxan.
Xogeeye arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa ku sugan magaalada Nairobi, waxaana uu wada hadal la yeelanayaa wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku yaala bariga Afrika ka hor intaanu u gudbin dalka Koonfurta Suudaan. Kerry ayaa isniintan maanta la kulmay madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta oo uu sheegay inuu kala hadlay sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa dalka South Sudan ee curdinka. waxaana uu sheegay in dowladda Mareykanku ay aaminsan tahay inay dalkaasi muddo dhibaatoonayeen xasilooni darrada ka jirta dalkaasina ay sababtay 1 milyan oo qof inay noqdaan qaxoonti, taasi oo ka dhigtay wax bulshada caalamku aanay ilaa hadda wixii la rabay ka qaban amaba loo awoodi waayey inay wax ka qabtaan. Kerry iyo wasiirada arrimaha dibadda ee bariga Afrika ayaa sidoo kale la filayaa inay ka wada hadlaan dalka Soomaaliya iyo oo imika isku diyaarinaya doorashooyin baarlamaan iyo mid madaxweyne. waxaana qorshaha Kerry ka mid ah in wasiirada uu kala hadlo sidii gacan looga geysan lahaa xasiloonida in lagu soo dabaalo Soomaaliya.
ciyaaraha olombiga ah oo muddo 16 maalmood ka socday dalka Brazil ayaa xaaladdu si rasmi ah loo soo gebagabeeyey, iyadoo xaflad qurux badan oo lagu soo gutinayana lagu qabtay garoonka Maracana. ciyaarahaasi oo ay ahaayeen markii ugu horreysay ee lagu qabto dal ku yaalla koonfurta Amerika ayaa intii ay socdeen waxa ay kulansadeen rikooro cusub oo ay tartamayaasha ciyaaraha kala duwani dhigeen guulo iyo guuldarooyin ay ka qaybgalayaasha qaar halkaasi kala tageen. xafladii xiritaanka ee xalay ayaa waxaa lagu soo bandhigay mahrajaan aada u qurux badnaa oo socday ku dhowaad 3 saacadood. waxaa la adeegsaday blue lights nalal midabo kala duwan bixinayay oo garoonka lagu xadhay ciyaaro ay ku jirtay ciyaarta sida aadka caanka uga dalkaasi Brazil ee salsa iyo weliba calamadii waddamadii ka qayb qaatay tartankaasi oo halkaasi ka babanayay. markii ay xafladu soo dhammaatay ayaa sidii caadi ahayd waxaa calanka olombiga lagu wareejiyey gabadha Ameerika ee magaalada Tokyo oo 2020 ciyaaraha olombiga adduunka martigelinaysa.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. khasaaraha dadka ku dhintay qaraxyadii ismiidaaminta ahaa ee shalayto ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayaa la sheegay inay kor u kacday. mid ka mid a dhakhaatiirta magaaladaasi ayaa VOA-da u sheegay in guud ahaan dadka dhintay weerarkaasi tiradoodu ay tahay 24 qof. goor dambana warar kale oo lagu kalsoon yahay ayaa wariyaha VOA-da ee Gaalkacyo u sheegay in tirada dadka dhintay ay gaarayso 72 qof kadib markii 3 qof ay xalayto dhaawac ahaan u dhinteen. dhinaca kalena waxaa maanta magaalada Gaalkacyo booqasho ku tegay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdilaahi Xaaji Cumar Cami oo cambaareeyey weerarkaasi. warbixin amurahaasi ku saabsanna waxaa noo soo diray wariyaha VOA-da Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
waxaa weli xidhan goobihii ganacsiga ee suuqa Xiradaya oo shalay uu ka dhacay weerar ismiidaamin ah oo loo adeegsaday 2 gaari oo laga buuxiyey walxaha qarxa kadibna qaar ka mida rugihii ganacsiga ee suuqaasi ay burbureen. cabdiqaadir maxamed faarax ilka case waxa uu ka mid yahay ganacsatada yaryar. waxa uu ka waramayaa saameynta uu reebay qaraxii shalay ka dhacay suuqa Xiradaya ee magaalada Gaalkacyo.
walaalo gacaliyo, suuqii aada uu burburay, saameyn badan buu reebay qaraxii shalay. suuqii ganacsigu waa xirmay, dad badan oo bariistooda kala soo bixi jiray baa jiray. wallaahi wax toolsan baa dhacay, wax laga naxweeye. korontadii baa ka go'day, suugadihii baa iska shargamaya. walaalo gacaliyo, wax toolsan baa meeshii. dad waxaa laga yaabaa bariistooda kala soo bixi jiray taaka inaysan quraacan.
gabi ahaan ilaa iyo hadda waa xiran yihiin soomaahan suuqii iyo qaybihii burburayba.
ilaa iyo hadda ciidamaha ku digaaman wadankii cid maraysana ma leh, soo geli karna ma leh. suuqii waa xiran yahay. insha allah dowladda waxaan ka sugeynaa si degdeg inay suuqii loogu furo. sidii waxaan awalba dowladda dhistay ayagu ay noo dayac jiraan.
inkasta oo weli ay xiran yihiin goobihii ganacsiga ee ka badbaaday weerarkii qaraxyada ahaa ee ka dhacay Xiradaya, haddana waxaa jira goobo badan oo ku basbeelay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lagu qaaday xarunta Xiradaya oo ay ku dhex taallo xarunta dowladda hoose degmada Gaalkacyo ee maamulka Puntland. madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Xaaji Cami oo Gaalkacyo soo gaaray maantay ayaa weeraradii shalay ku sifeeyey musiibo ku dhacday shacabka Soomaaliyeed, isaga oo dadka reer Gaalkacyana kula dardaarmay in ay meel uga soo wada jeestaan maleeshiyaadka argagixisada.
waxa weeye iskaashi baa tan oo kale lagaga bixi karaa. waxaan ku talin lahaa oo ummadda reer Puntland ku talin lahaa, dadku badiba waa is yaqaan, qof walba qofka makhaayadda kula fadhiya iyo qofka ku dhinac maraya inaad fiiriso wejigiisa. haddii aadan garanayn, yani waan garan karaa dadka qaar inay yidhaahdaan waa magaalo weynaysan laysu garan karaa. haddaad magaalada joogtay in badan wejiyada ku soo hormaro waa la yaqaan, waad garan kartaa runtii. qofkii laga shakiyo in ciidamada amniga sugaya loo waco oo loogu yeedho, haddii aan amniga laga wada shaqeyno, dowladda iyo shacabku uusan iskaashanin sidii laysu kaashaday markii Garacad iyo Suuj dagaaladu ay ka dhacayeen 800 qof ay soo weerareen, iskaashi baa lagaga baxay. kii keesi yunbaa tanna lagaga bixi karaa. waxaan ka codsanayaa reer Puntland inay vigilant, inay diyaar garoobaan, diyaar yihiin, yani isilaaliyaan, aad isu ilaaliyaan, inay aad isu ilaaliyaan, nabadgelyada ilaaliyaan, inay qof waliba qofka jaarkiisa iyo qofka yani la soo fariisanaya makhaayadaad fariisan jirtay haddaad ku aragto qof aan soo fariisan jirin oo yimi inaad la soo sheegtaan hay-adaha amniga dowladduna markaasay wax qaban kartaa iyo iskaashi.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Isla wararka magaalada Gaalkacyo ayaan ku jiraay wariyeena Haaruun Macruuf oo ku sugan Washington ayaa wareysi waxa uu la yeeshay Dr. Cabdiqaadir Maxamuud Jaamac Dhagacadde oo madax ka ah cusbitaalka magaalada Gaalkacyo. Wuxuu nagu warran weydiiyey khasaaraha ka dhashay wararkaasi inta uu leegahay.
Wallaahi waa khasaare badan. Khasaarada mataqaanaa xooleed oo ka jirid haddaanu ma aan qiyaasi karo, welina lama qiyaasin baan u malaynahayaa si fiican, laakiin waa guryo badan baa lahataan u dhaweyn meesha dhibaatadu ay ka dhacday. Yaa waxaa ka duulay sagarkiiba ka duulay guryo badan kuwa badan waa duleen, bansadihi baa sajabay, baabuur baa mataqaanaa waxaa ka sajabay muraayadihii iyo darishadihii, waan u dhaweyn bal wixii u dhowaa iska dhaaf.
Dhimashadii dhaawacu waa imisa?
Annaga intii la soo gaadhay baan ku xaqiijin karaa, oo waxaa weeye 22 nin yaanna soo gaadhay annaga. 22-daas 4 xoogaa 43 meelaas amnaya yaa la seexiyey oo isbitaalka seexday oo u baaday in la seexiyo. Badidood waxay u baahnaayeen qaliin bay u baahnaayeen, ama ha yaraade ama ha weynaade. Waxaana ugu dhibaato badnaa hal nin oo ay lomba sakraalka mataqaanaa ay xiriirka lafaha dambe gadaal ay kauga dhacday, oo markaasna ay traalisi u jiro qaarka dambe. Waxaa kaloo jira rag badan oo ninka tabiibka ugu yar fiidaca ku jira fiidacona fiidac aanu weliga iyo aragnay maahin, waxaa weeye biro waaweyn oo 10 leh oo meeshay galaan xataa haddaad kor tagtid aadan ka soo saari karinin, oo meesha se qabsanaya biro waaweyna oo ah loogu talagalay inay mataqaanaa goortii qaraxu dhaco inay mataqaana tafiinaan ay korka saas wada galaan. Midka ugu yar dadkaas waxaa dhigeerayaa 5-6 dhaawac oo korkiisa kuwada dhacay oo ah fiidaxaasoo wada galay. Badidood meel halisa maahayn, ilaahay baa mahad leh, qaar indhaha ay ka tuudhay iyo qaar ay mataqaana xoogaa orbitaalka mataqaana indhaha ay jeexday, kuwa caloosha ka galay, kuwa ay mataqaanaa, laakiin almost wax laga qaban karayay u badan yihiin.
Waa gartay dhimashadu waa imisa guud ahaan?
Guud ahaan kuwa la seexiyey kuma aana darin 42-43 kuma jirin. Waxaa ana qoladii wixii mayl aanu aragnay waxaa weeye 8 qof weeye.
Waa gartay marka meeshii qaraxu ka dhacayna imisa ku naf baxday oo guud ahaan tiradu imisa isku noqonaysaa? Shalay waxaan ahayn 20.
Waxaa la sheegayaa dad badan weeye, total numberka oo dadka dhintay oo dhan waxa weeye 24.
Waye, waxaad ii sheegtaa marka gargaarka aad fidiseen iyo waxa aad qabateen, bal wax yar iiga tilmaanigasi.
Wallaahi dad badan oo university-ka aan hospitalkan aan ka shaqeyno uu yahay hospitalkii main hospital, hospitalka teaching hospitalka uu yahay, dad arday badan oo dhigata caafimaadka ayaa noo soo gurmaday oo yimid mataqaana hospitalkii hal oo dhanna joogay, haddana weli jooga. Waxaa weye gargaarka ugu badan oo human resourcega aanu helay buu ahaa, taasoo waxtar weyn u lahayd yani waxqabadkii iyo wixii aanu qabanay iyo dadkii sidii loogu gargaaray. Ilaahay baa gargaarka leh. Waxaa kale oo mudan in la xuso waxaa weeye shaqaalaha laftiisii oo aan mataqaana gurigii aadinin oo shiftigoodii aan gelinin kulligooda dhan wada joogay meesha, dakhtariintii badnaayd oo meesha joogtay oo aan dhaqaaqin oo meesha joog hawdu shaqaynaysay bisha cas oo mataqaanaa iyaduna lafteedu mataqaanaa qalab noo keentay, ardadeedii iyo daday taabadhay iyadu oo volontari oo u shaqeeyana ay yimaadeen, waxna keeneen wixii ay keeni kareen ayay keeneen. Maantana mataqaanaa waxay noo keeneen bayagu ogaa daaweeya waana loo keenay. Haddana waanu xiriir baanu leenahay oo dhibaatadii ay doonayaan inay ogaadaan heerkay gaarsiisantahay sidii wax looga qabto si degdeg ah.
واقرت سؤاله ودم بيسا مرك حالة دانو كلا دعذو أو دبعت هذا بحد دالة أي دعذو أو أن هرينا لغة أقوى دجان كأما يسنو قد عشرين إن أذو ويارجني ما دي شال عديك سنة وح أقول مهم سنة دخاتير تي جرمت كعافمات كوبا هنيهن محيط هاي محافر رينود ودرسا شعبك
يعني وحمد الله يا شعب كحال بالوكرية شيك وشيك ونأكل وشيك سو جربنا هيا ويعني واحد كستهور هيا سيدت كاسو تران خلت كموين الكوكا هيا وحاوية وسبتل كيبا وحا إيمانا هيا بلد كيو لن وصوقف كمغرين مركاس هذا وحاات كبان كبد وحدك كلو كبان كرو يبدا سال الشقيسد إن ما يسوق توبين المكان فلان قبض ماشي مركز إنت مدة جالي سلا جاك ورسوجا وربحة وربناك نجت شوجا يا والنقطة أنا وقت ما قد ما أنا يوم ما رجعت كود وهاي ما أنا يسوق فلان قبض كرينا وفلان قبض كرينا وصار كمينتو مركز وحان سال كلي يا كلي ويال وبرت أدوكا سيد الله جنوري ما عين إن المنطقة أنا على حكومة من الحكومة تريسين أنا شدي إني كنت أجنت أوف كنت أجنت هاي وحولي يعني ورئيست عنا جنا ورئيست والمحل يبقى عندي نوع من الكلام قبل نعدد فيه يبقى لوب كرا يدي بقى لوس هو بكرا باهيل كده متقنا ولا دبولي كرا وحلا قبل كرا ما عين عدد كرا أنت تسوي هذا وأنا متقن عدد كرا كنت أجن وأني أنا مرا معدي جنوينا حتى قرتي شلكي هرد عيني شلكي دمبة يا بنا دبعترا دفعوا كل الدم بكرة دكتور ماشي كسو بوقي ماشي واحدة ويوغايين مركز الساسة على كوة فلتا سوبيين ويوغايين وغطر قلين من بارور لباق شينا
دكتور عبد القادر محمود جامع دقع دقو مدحكا عسبتال كداوده مقادة قال كعيو ورمي هارون معروف
nimo wanaagsan dhigaystay halkaas aad naga la socotaan waa VOA Washington madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa kulan la yeeshay oo ku qaabilay qasriga madaxtooyada dalka Kenya xogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo lugtiisi koobaad ee safarka uu ku tagayo bariga Afrika uu ku marayo iyo waliba dalal ku yaala bariga dhexe ku jooga dalkaasi Kenya Kerry ayaa safarkiisa si gobolka waxa uu diirada saarayaa xaaladda dalka South Sudan iyo waliba Soomaaliya faafaynta warsaxaafadeed ka soo baxay kulankaasi kadib waxa magaalada Nairobi nooga soo dirtay Maryan Maxamuud Barre
kadib markii uu soo gabagabowey kulanka aqalka madaxtooyada labada mas'uul ku dhaxmarayay ayaa waxda warfaafinta madaxtooyada qoraal saxaafada loogu tala galay oo ay soo saartay waxaa lagu sheegay in madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo John Kerry ay ka wada hadleen xaaladda nabadgelyada koonfurta Suudaan Soomaaliya iyo la dagaalanka xagjirnimada madaxweyne Kenyatta ayaa u sheegay xogaye Kerry rabshadihii ugu dambeeyay ee ka dhacay caasimadda koonfurta Suudaan ee Juba markii lagu guda jiray meelmarinta heshiiskii badeed ee bishii agaas 2015 la saxiixay madaxweynaha ayaa si gaar ah u tilmaamay caqabadaha ku hor yimid meelmarinta heshiiskaasi nabadeed ee labada dhinac ee koonfurta Suudaan kaas oo markii dambe dhaliyay iska horimaad hubaysan oo dad badan ay ku dhinteen golaha wasiirada arrimaha dibadda ee urur goboleedka IGAD ayaa bishii July la soo dhaafay magaalada Nairobi ka soo saaray qariirad nabadeed oo dib loogu caadiyeynayo xaaladda koonfurta Suudaan warsaxaafadeedka waxaa lagu sheegay in Mr. Kenyatta mar hadlay arrimaha Soomaaliya uu ku booriyay Mareykanka iyo beesha caalamkuba in ay sii wadaan dadaalka wadanka ku yaala geeska Afrika ee Soomaaliya sidii looga hortagi lahaa rabshadaha xasiloonida lidiga ku ah xogaye John Kerry mar uu ka hadlay arrimaha Soomaaliya waxa uu hoosta ka xariiqay maamul wanaaga iyo aragtida dowladnimo ee guddi socodka 2016ka isagoo tilmaamay taageerada jadwalka doorashooyinka hoggaamiyasha qaranka Soomaaliya in ay ku jaangooyaan 7 Oktoobar hogamiye ayaa bogaadiyay baa lagu yiri warsaxaafadeedka howlaha ciidamada AMISOM iyo ciidamada qaranka Soomaaliya ee ku xaqiijinayaan xaaladda nabadgelyo ee dalkaasi waxayna labaduba xaqiijiyeen in ciidamada AMISOM ay Soomaaliya ka bixi doonaan iyadoo muddadaasina lagu dhisi doono ciidamada Soomaaliya xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry waxa la socday kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee arrimaha Afrika haweeneyda la yiraahdo Linda Thomas Greenfield hagaasimaha golaha amniga qaranka ee Afrika Mars Flex ergiga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Sudan Donald Booth iyo danjiraha Mareykanka ee Kenya Robert Godek Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi
subax walba ku waabarisay daacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.24 kilobits/second warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay daacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasada dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socod daacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulah ka dhageysay VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.22 kilobits/second barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhageysay daacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba todobada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galeysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyada ugu dambeeyay oo waafiya kala soco daacadda VOA
hogamiyaha ugu cusub xaaladda siyaasadeed ee Djibouti ee ku soo jeeda aqlabiyadda isbaheysiga USN Umar Cilmi Khayre ayaa waxa uu ka hadlay doorashada soo socota ee lagu wado inay ka qabsoonto Soomaaliya iyo aragtidiisa ku aadan mustaqbalka dowlad Soomaaliyeed wariyana Djibouti Ramadan Muuse ayaa uu warramay
horta tawareysa waxa weeyaan ee Soomaalida waan u duceynayna inuu maaragtay oo Ilaahay waafajiyo wanaaga oo ay isfahmaan oo ay sameeyaan maaragtay waxa wanaagsan ee ay ummadoodu uga fadhido oo dawladnimo iyo cadaalad iyo la isku tanaasil ah inay sameeyaan waan u duceynayna Ilaahay baan uga baryayna mid kale waxa weeyaan deed waxay Soomaalidu tiraahdaa raq walba raggeega iyo u jooga oo wax ka qabta marka kulli waan u malaynay inay sida ay wax u wadaan inay maaragtay ay hadii ay sida u wadaan oo ayna inay gaari doonaan guul ay gaari doonaan baan u malaynayaa doorashooyinka soo socda kasoo do dhibaatooyin badan haystaan ay hor joogan inay guul gaari doonaan ba filayna una rajaynayna
hadana gudoomiye dhacdooyin fara badan baad u soo taagneyd waxa tahay shakhsi waayaraga halgankii gobnimo doonka ee jamhuuriyadda Djibouti inay kaalin xoog leh ka soo qaatay badiya marka halganka ku jirtayna waxaad macaamil xoog leh la lahayd ee Soomaalida kulka la isku eego in xaaladahi waqtiga Soomaalidu ay taagneyd iyo tamaanta maxaa kaaga baxay maxaa kaaga muqdaadiga
lixdankii markii dawladnimada la qaadanayay Soomaali baa deela aha Soomaalinimada la ahana de Soomaali lain baa ku horeysay ay dawladnimada oo 4 ciise kala ku horeysay Soomaali lain de talo waxay ku gaadhay Soomaali inay mid noqoto oo ina kala joogin oo laba dowladood la noqon iyo Soomaaliland tala ku gaadhay bayahay wafdi bay u direen Muqdisho oo Maxamed Ibraahim Ciigaal hoggaaminayay wafdiga waxay ka yiraahdeen Soomaaliyood isku dartiin ma aheyn anagu soo noqonin haddii soo noqotiin ku soo noqon maysin Soomaaliland inigoona isku soo darin Soomaaliyon laba dowlad mid samay iyay ka yiraahdeen bila shuruud bay Soomaalidii deed shalay maanta ma joogtay maanta deed Soomaaliland waxay halkayga baan kula noqon baylan Soomaali meeda hadii la rabo oo labadii dawladood ee israacday inay sidoodii ku soo noqdaan la rabo walaalaha konfereed baad maanta de kubada gacanta ku haye wuxuu shalay wqooyigu sameeyay ha sameeyaan bila shuruud ha sameeyaan wuxuu shalay wqooyigu sameeyay alaabtii oo dhan ha u keenan wqooyi ay yiraahdi war ama wada qaado ama wax soo celiyo waatan ilaa Soomaalinimo lagu helayay talo waxaan odhan lahaa sida hal la yeelo
marka maanta la eego laakiin xaaladda Soomaalida dabcan Soomaaliland inkastoo ay tiri aan gooni ayaan uga istaagay Soomaaliyeenteeda kale haddana waxa jira nidaamkii federaalka ahaa maxaad odhan lahayd marka nidaamka federalismiga iyo goboladan kala duwan
anigu waxaan ka hadlayay waa dawa Soomaaliyeed weeyaan waxaan ka hadlay wixii shalay sidii ay Soomaali iskugu tagtay weeyaan waxa aan soo qaadnay ka hadlayn waxa maanta joogi waxa weeye konfere iyada baheheega badsatay waa oday bihiisi badsado 4 bahood loo mid iyo meel furtay weeyaan federaalka konfartu
kaasna dhigistaal wuxuu ahaa hoggaamiyaha ugu culus mucaaradka siyaasadeed ee jabuuti ee kasoo jeeda aqlabiyadda isbahaysiga u s n cumar cilmi khayre waxa uu warramayay wariyaheena jabuuti ramadaan muuse.
dowladda kenya ayaa bilaabaysa mashruuc ay koronto ku gelinayso meelo ka mida gobolka waqooyi bari ee dalka kenya oo ay ku jirto xerada qaxootiga ee dhadhaab. mashruucan ayaa la sheegay in lagu doonayo in lagu kobciyo dhaqaalaha gobolkaasi. warbixintana waxaa inoo haya wariyaha v o ed ee gaarisa maxamed faarax shire.
mashruucan koronto gelintaha ee degmada tindhadhaab iska kaashadeen dowladda gaarisa county iyo dowladda dhexe iyo laanta qaramada midoobe u qaabilsana qaxootiga ayaa waxa uu noqonayaa 50 sano kadib mashruucii ugu horreeyey ee dowladda qaran ee dalkani kenya ay ka fuliso gobolkani. mashruucan ayaa waxa uu gaari doonaa degmooyinka xuduudda kenya iyo soomaaliya xiga, sidoo kalena waxa uu ku fidi doonaa qeybo ka tirsan koonfurta gobolka wajeer. wasiirka tamarta iyo macdanta dalkani kenya charles kiter oo maanta marti sharaf ka ahaa munaasabaddaasi xariga sida rasmiga looga jaray kaalinta weyn ee dabfidintaha ee degmada tindhadhaab ayaa waxa uu sheegay in ay u tahay dowladda dalkani kenya iyo xisbiga jubilee mid ay ku naaloonayaan.
We have gotten a lot of funding especially on the off grid area sponsor funded by World Bank up to a tune of about $100 million.
waxaynu helnay dhaqaalo badan oo noogu talagalnay inaynu koronto ku geyno deegaanadaynu korontada ka jirin. dhaqaalahani waxaa naga kaalmeeyey bangiga adduunka, waa lacag kor u dhaafaysa ilaa iyo $400 million oo dollarka dalka maraykanka ah, waxaana lacagtaasi loogu talagalay dhulka aynusan gaarin korontada rasmiga ee dalka intiisa kale u isticmaalo.
The connectivity in this area has been very low but with that support from the World Bank, the support from the government,
taasina waa midda aynu iminka arkayno oo ah in dadka gobolkani korontada hoos ugu dhacsaday, balse iminka aynu ku tillaabsanay dhaqaalahaasi aynu helnay inaynu kor ugu soo qaadno korontada gobolkani. dowladda gaarisa county ayaa dhankeeda waxay gudaha magaalada tindhadhaab ay gelisay layrar waaweyn oo dhacaya bartamaha magaalada. waxaynu gelinay magaalada tani nalal waaweyn kuwaasoo noogu talagalay inay kobaca dhaqaalaha gobolkani kor usoo qaadaan. waxaynu qorshaysanay sidoo kale 2016-17 min faras magaalaha magaalada iyo weliba goobaha kale ee muhiimka ah inaan dhammaan gelinaal kuwaasi oo mari doona waddooyinka isku xiro dhammaan degmada tindhadhaab iyo faafi. mudanaha laga soo doortay degmada tindhadhaab mudane dr maxamed daahiye ducaale ayaa wuxuu uga mahadceliyey dowladda dhexe iyo dowladda gaarisa county nidaamka wadajirka ay uga shaqaynayaan bilic soo celinta magaaladan oo uu ku sheegay in iminka ay noqon doonto magaalo dhaqaalaheedu kor u soo kacayo.
We are hoping that this will actually become a booster for the economy.
waxaynu rajaynayna in korontadan ay noqon doonto mid kor u soo qaada dhaqaalaha dadka ku dhaqan degmada tan. koronto la-aantu waxay ahayd mid dhibaato ku haysay kor u soo qaadida dhaqaalaha dadka gobolka iyaga. dad aan aniga ka mid ahay waxaynu bilaabaynaa iminka aynu ku hindisaynaa inaynu dhaqaale abuur ku sameyno gudaha gobolkan si dhaqaalaha dadka gobolkani ku dhaqan ay kor ugu soo kacaan. waxaan si wada jira ugu mahadcelinayaa dowladda gaarisa county iyo dowladda dhexe oo qayb libaax ka qaatay dib soo celinta bilicda magaalada tindhadhaab, sidoo kalena waxaan u mahadcelinayaa dadka degmada tindhadhaab oo isku diyaariyey inay korontadaasi jiitaan. daahiye ayaa waxa uu sheegay in ay dowladda ka codsadeen mashruucan in ay ku sii fidi qeybo ka tirsan gobolkani oo uu cara baabay.
We have already requested the minister to consider extension of this power.
waxaan rabaa inaan idiin sii sheego in aynu wasiirka ka codsanay in korontadani la baahiyo laguna baahiyo deegaanada dariska nala ah sida deegaanka faafi, koonfurta wajeer ilaa deegaanada kale. sidoo kale degmada tindhadhaab wuxuu gaari doonaa masaafo gaaraysa ilaa iyo 50 kilomitir oo dhanka deegaanka kulan ilaa iyo deegaanka xagarbuul oo u jirto magaalada gaarisa masaafo yar. guntii iyo gebagabadii mashruucan oo si wada jir ah ay gacanta ugu hayaan dowladda gaarisa county iyo dowladda dhexe ayaa waxa uu noqonaya mashruucii ugu ballaarnaa ee koronto gelinta oo gobolkani laga sameeyo. dadka ku dhaqan degmooyinka faafi, dhadhaab iyo koonfurta wajeerna waxay u noqonaysaa mid dhaqaalahooda kor u soo kacayo, waana inta badan dadka gobolkani waxay ka cabanayeen oo keliya ahayd koronto la-aanta iyo weliba waddooyinka. maxamed faarax shire, v o a, dhadhaab.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington qodobadeeda kusoo maqan adinhayno waxaa ka mid ah barnaamijkii qurbo iyo weliba ciyaaraha iyo dooda gaaban hase yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii dunida
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga ayaa sheegay isniintan maanta ah in ay waajib ku tahay in laga sifeeyo amaba laga tirtiro kooxaha xagjirka ah ee ku sugan urur ee ka tirsan ururka ISIS ee ku sugan gobolka ku yaala xuduudka ay wadaagaan dalkiisa iyo waddanka siriya hadalkan ayaa wasiirka waxaa uu sheegay kadib qarax ismiidaamin ah oo habeennimadii sabtida axaddu soo gelaysay lala beegsaday goob ay ka socotay munaasibad xaflad aroos oo ku taala magaalada gaziantep ee dalkaasi turkiga halkaasi oo la sheegay inay ugu yaraan 20 qof ku dhinteen madaxweynaha dalka turkiga erdoganna waxa uu sheegay in dadka weerarkaasi oo uu cambaareeyey soo qaaday 12 jir ilaa 14 jir ay caruur da-doodu tahay ay ahaayeen islamarkaana waddankiisu ay guud ahaan dowladda iyo shacabkuba ka midaysan yihiin fariinta ay u dirayaan kooxahaasi xag jirka ah ee weerarada ka geysanaya
ciyaaraha olombiga oo muddo 16 maalmood ah ka socday dalka braziil ayaa xalaytu si rasmi ah loo soo gebagabeeyey iyadoo xaflad qurux badan ah oo lagu sagootinayay lagu qabtay garoonka marakana ciyaarahaasi oo ay ahayd markii ugu horreysay ee lagu qabto dal ku yaala koonfurta amerika ayaa intii ay socdeenna waxa ay kulansadeen rikooro cusub oo ay tartamayaasha ciyaaraha kala duwan ay dhigeen guulo iyo guuldarooyin ay ka qaybgalayaasha qaar halkaasi kala tageen xafladii xiritaanka ee xalay ayaa waxaa lagu soo bandhigay maharajaan qurux badnaa oo socday 3 saacadood muddo ku dhow waxaa la adeegsaday bullerlights nalal midabo kala duwan bixinaya oo garoonka lagu xadhay ciyaaro ay ku jirtay tan dalka braziil aadka uu caanka ugu yahay ee salsa iyo calamada waddamadii ka qayb gala tartanka oo halkaasi ka babanayay
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry oo ku sugan magaalada nairobi ayaa wadahadallo la yeelanaya wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka bariga afrika ka hor intaanu uga sii gudbin dalka south sudan kerry ayaa isniintan maanta la kulmay madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta waxaana uu sheegay amaba lagu sheegay inay ka wada hadleen sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa dalka south sudan waxaana uu sheegay in maraykanku uu ka walaacsan yahay dalkaasi oo muddo badan ay dadkiisu dhibaatoonayeen isla markaana dad 1 milyan ka badan ay dibadaha waddankaasi uga qaxeen
madaxweynihii hore ee dalkaasi kenya mwai kibaki ayaa shalayta galab waxaa loo duuliyay dalka koonfur africa si loogu soo daaweeyo kadib markii xanuun uu soo ritay dabeeqadii toddobaadkii tegay cusbitaalkana la dhigay xaaladda caafimaad ee maser kibaki ayaa warbaahinta dalka kenya ay si weyn u hadlaysaa wariyeena yaasin ciise wadheere ayaa warbixinta nooga soo diray nairobi
madaxweynihii hore ee waddanka kenya mwai kibaki ayaa loo qaaday waddanka south africa isagoo xaaladdiisa caafimaad laga dayrinayo madaxweynaha howlgabka galay ee waddanka kenya mwai kibaki ayaa habeen hore la geeyey cusbitaal ku yaal magaalada nairobi iyadoo la sheegay in caafimaadkiisu uu aad u liito inkastoo isbitaalkaasi laga soo saaray haddana waxa qoyskiisu ay sheegayaan in caafimaadkiisu uu aad u liito loona baahan yahay cisbitaallo casriya isagoo da-diisu ay tahay 84 jir madaxweynihii hore ee waddanka kenya oo haatan ah ergeyga hay-adda yunesco u qaabilsan waddanka kenya ayaa si kooban uga qayb gala shirarka isla markaana caafimaadkiisa ay dhakhaatiirtu la soconayaan dr kikonya oo dhakhtarkiisa khaaska ayaa sii raacay waxaana la sheegayaa in laga yaabo inuu dib u soo noqdo toddobaadka dambe sida dhakhtarku sheegayo walow qaar ka mida dadka ay wareysteen warbaahinta waddanka kenya ay sheegayaan in laga yaabo cudurka strowga ama shilalku inuu ku dhacay mwai kibaki 7-tameeyadii ilaa 8-tameeyadii markii uu ahaa wasiirka maaliyadda iyo qorsheynta waxa uu ahaa nin dhaqaalaha waddanka si weyn wax uga qabtay waxaana lagu xusuustaa arrimaha dhinaca farsamada iyo horumarka kaabayaasha dhaqaalaha mwai kibaki waxaa kale oo caan ku yahay ardaydii jaamacadaha 7-tameeyadii ilaa 8-tameeyadii oo wax u dhigi jiray inaanu ahayn nin isagu wax soo diyaarsada ama wax qorta oo wax walba dusha ka haya asay sheebarku noqday madaxweynaha waddanka Kenya 10 sano ee uu kursiga ku fadhiyay waxa uu ahaa in isagu afka sawaxiga ingiriiska khudbado kooban ku diyaariya waxaanu kamid ahaa dhalinyaradii ugu horeysay ee ka baxay jaamacadii Makerere ee waddankaasi Uganda xurriyadda koor lama oga inay saameyn ku yeelatay caafimaadkiisa marwadiisii Lucy Kibaki oo 40 jir ahayd oo bishii Abriil iyaduna ku geeriyootay waddanka Ingiriiska hase yeeshee madaxweyne Uhuru Kenyatta oo shalay ku booqday isbitaalka Karen ayaa u rajeeyay caafimaad wanaagsan hoggaamiyihii isaga ka horreeyay oo uu aaminsan yahay inuu ka mid yahay dadka dhaqaalaha iyo horumarka waddanka Kenya lagu xusuuso Yasin Ciise Wareere VOA Nairobi
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena VOA somali.com
boga VOA somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
haatana waa xubintii dooda gaaban oo ay soo diyaarisay VOA Seynab Abukar oo ah wariyaha VOA ee Muqdisho.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in la bilaabi doono dardargelinta dhismaha maamulka Hiiraane Shabeellada Dhexe kaasoo muddo dhowr bilood hakad ku jiray kadib markii habsamo u socodka shirkii ka socday Jowhar ee hareeyeen khilaafaad haddaba suurta gal ma tahay in la dhameystiro maamulka labada gobol ka hor inta aan la gaarin doorashada iyadoo ay jiraan caqabado fara badan oo ku hor gudboon shirka maamulo sameynta labada gobol waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana nagala qayb galaya Maxamed Abukar Ahmed oo ku magac dheer Maxamed Caato iyo Cali Galad Xasan Siyaad oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada Hiiraane Shabeellada Dhexe waxaana hadalka ku horeynaya Cali Galad
runtii waxay ila tahay xukuumadu waxay mas'uul ka tahay dalka Soomaaliya oo idil maamul sameyntiisana waxay u leedahay xaq inay fududeyso beelaha labada gobol ka soo jeedana iyagu heshiis inay wax sameeystaan way haboon tahay sida la socotid bishii Janaayo waxaan ka waxaa furmay shirkii uu madaxweyne Xasan Sheekh oo furay maamul sameynta labada gobol waxaa jiray dhaliilo iyo maxaan ku raadahay wax kala tabasho xaaladan la joogna waxaan islaayaa 11 wixii waa la dhameeyay shirkiina uu furmayaa maamul sameynta labada gobolna way soconaysaa insha Allah tacala baayle iyagu raali ka ah wax xalaala oo maarta raali sigi yahayna way soo bixi doonaan islaayaa
waxaan siinayaa Maxamed Caato ma kula tahay in muddada harsan hawsha lagu dhameystiri karo
horta waa jecelnahay anaga hadii aan nahay dadka degan Shabeellaha Dhexe siyaasiintooda in maamul loo dhiso labada gobol Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan aad iyo aad ayaan soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay laakiin ma ila ahan waqtiga hari aawi oo sida aan u jeedno in lagu dhisi karo maamul qurxoon ee ummada ay ku riyaaqdo ee dalkana uu ku hagaago in lagu dhisi karo uma maleynayo cilada jira aweed dadkii waad ogtihiin isqabqabsiga ayaa ka jiray oo weyn ayaa hareeyay dawladdii waa ogeyd 8 January meesha markay ay tagtay shirka laga furay waxyaabo badan ayaa soo baxay anaga waa jecelay muddo 15 maalmood gudahooda in ay macnaha wax walba ay noogu hagaagaan laakiin waxa dhacay waxaan la filanaynin intii ogaanto dhibaato ayaa dhacday waxa dhacday dawladdii in aad ilaahay ku diidan wasaaradda arrimaha gudaha waxyaabo ay soo qaybiyaan wixii ay fashilmaan odayaashii lagu wareejiyo odayaashii ay isxali weeyaan marka kadibna dawladda gacanteedii arintii lagu noqay in dawladdana ay ku sii wareejisay hay'ado oo aad ilaahay ugu Soomaali u gargaaro oo waxyaabo badan u fududeeya marka arrimahaas ma u maleynayo maadaama faragelin ajaanib ay soo gashay oo dadkii la hadalsii waayay oo dadkii labada gobol deganaa ee ugaasidii uqaashii nabadoonadii Soomaaliyeed maadaama la hadalsii waayay isku imaan waayeen ee aanan hadda gobol isla fadhinin oo jiiraan shabeelaha dhexe ay kala joogaan ma u malaynayo in maamul qurxoon inuu meesha ka dhalan karo.
Xayib Axmed, waan kugu soo laaban doonaa caligalad dhankaaga waxaa ku muuqday in waxaanay hirgeli karaan. Waxaana ka mid ahayd shaqsiyaadkii ka qaybgalay bilowgii furitaanka shirkii Jowhar lagu qabtay. Aragtida Maxamed sidee bay kula muuqataa?
Horta ummadda Soomaaliyeed inay wada hadasho markay ummad wax isku darsanayso way haboontahay. Runtii horaan u sheegay waxaa jiray bishii Janaayo dhaliilaha jiray, dhaliilahaas oo ahaa tabasho wax lakala tabanayo. Muddadii shirka la fur waxaa kasoo wareegay 7 bilood. Runtii nidaamkan oo centralizationka decentralizationkan la sameynayo maamul goboleedka ma ahan maxaan ku rahay beel kastaba inay tiraahdo maxaan ku rahay gobolkan ana iskale, yacni sidii la isku raaci karo dadka in la isku raacsiiyo oo maxaan ku rahay beel kastaba xaqa iyo xuquuqda ay leedahay meeshaas ay kasoo muuqato way haboontahay. Laakiin waxay ugula muuqataa in macnaha maamul la sameeyo ay wanaagsan tahay. Waxaan qabaa marka maadaama dowladda 7 bilood ay soo jeedinaysa wada hadal iyo dib u heshiis iyo qoladii wax tabanayso miiska wada hadalka intay isugu imaano aan wada hadalno oo wixii aan ka wada hadli karno aan ka wada hadalno oo beel kastaba macnaha wixii xuquuq ay leedahay hal la siiyo 7 bilood la soo dhahay. Haddana ilama ahan beelaha gobolka Hiiraan dego beel ka maqan inay jirto magaalada Jowhar waa la wada joogaa, nabadoonadii ay joogo Uqaashiya joogto, beel kastaba xuquuqda ay leedahayna maanta ma aragtaa diyaar loo yahay in la siiyo. Maanta diyaar looma ahan in beel xuquuq ay leedahay la duudsiyo. Hal la yimaadaan leeyahay maamulna aan samaysano horumarna aan gaarno.
Taas Maxamed, dhankaaga tabashooyinka dhan halkaa lagu xalay maxaa ku jaba baadleedahay?
Bismillaah,
maamul samaystaan
waa wanaagsan, way wanaagsan tahay dadka inay maamul ay samaystaan haddii ay isu yimaadaan ay macnaha wada hadlaan way fiican tahay. Laakiin waxaan leeyahay dowladda hadda arintan ayay samaynaysaa marka la yiraahdo waxay ilgu eg tahay aniga ahaan nin gurguru waaye ma ordi karo, waayo 7 bilood nin maamul soo dhisi waaye. Hadda orax dhacayso 11 saac la joogo iyo bar ayaa macnaha wax aan qabanaya baasha ilama eka haddaanan aysan dhici doonin wax kala boob iyo dhibaateyn ummadda Soomaaliyeed lagu reeba haddaysan dhici doonin. Waxaan leeyahay aniga ahaan ra'yigayga haddii la rabo wax wanaagsan ina maamuladaas loo dhiso anigoo ay dhib nagu tahay reer shabeelaha dhexe waan iskaga dulqaadanaynaa dabadda cusba loo daaya.
Sida la wada ogsoon yahay heshiiska lagu saxiixay in labada gobol ay yeeshaan maamul sanad ayaa kasoo wareegatay, welina waxaa taagan ismarwaagii la xiriiray in labada gobol maamul loo dhiso. Ma kula tahay dadaaladan socda inay hirgeli karaan? Waxaan siinayaa Cali Galad.
Walaashi Seyn, waa mahadsan tahay. Horta way fiican tahay dadku inay peace conference loo furo. Xilliga aan ku jirno waa xilli maaragtay cariiri ah oo si maaragtay emergency ah wax lagu sameynayo. Dadkii maaragtay xilligii dib u heshiisinta loo sameynayo fursaday way iska dhumiyeen oo muddo 7 bilood ay waxaanay soo jiitamaayeen. Marka dadku waxaan ugu baaqayaa ugaasiyada gobolka Hiiraan iyo dhammaan labada gobol iyo Uqaashi iyo Garaadyada in maaragtay waxaan la socodsiiyo Soomaalida aan la iska horkeenin, khilaaf aan la abuurin, maxaan ku raadaa waxaan loo sameeyo reconciliation. Dowladda Soomaaliyeed dalka ayada ul Amerika ah in la raaco. Maanta dowladda kama maaranto ugaasiyada Uqaasha, odayaasha nabadoonada kama maaranto. Jowhar waxa isleeyahay kulli ugaasiyada dad wakiil ka ah ayaa joogo, waxaa jooga nabadoonada ayaa joogo. Ayagana Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu maaragtay xaq helisiyo inay iman doonaan magaalada Jowhar ay maaragtaa maamulkaasna wax ka yegleeli doonaan. Marka waxaan leeyahay maaragtaa dadku yaan isku horkeenin oo dadku waa walaal oo dadka maaragtaa macnaha ugaasiyadu iyo maxaan ku raadahay ma ahan beelaha ay ka dhashay nabadoon iyo ugaasi uma ahan nabadoonan uma ahan ee Soomaali u dhanay ugaasi u yihiin nabadoonan u yihiin. Marka halaga fiiriyo danta macnaha qaranka Soomaaliya midnimada Soomaalida halaga fiiriyo masaalixda guud ee Soomaaliya halaga fiiriyo yaana dan gaar la fiirin waxa uu ekaanaysaa beel kastaba haday tiraahdo aniga maxaan ku raadahay haddii tiida aan arrimihiiga interestkiiga aan meeshaan uga jeedi waayo shada waa ka harayaa.
Haye Maxamed Caato, dhankaaga ma aaminsan tahay arintaas?
Soomaalidu waxay tiraahdaa hool aanan hool loo deynin ma subsanto. Haddii isu tanaasul iyo haddii Ilaahay ku diidan isu sabar uu yimaado wax walba isu sameyn karaan. Laakiin ma ujeedi arin noocaas iyo wax lamid ah maxaa yeelay ninkan wuxuu leeyahay emergency. Haddii dowladda emergency iyo wax lamid ay wax ku sameyn karto garaadadi iyo Uqaashi iyo haddii Ilaahay uu ku diidin suldaanadii aadan waxba aysan macnaha aysan ku toobanayn oo dowladda waxay rabto emergency ay ku sameyn karto waa la samayn lahaa mar hore la samayn lahaa laakiin warkiisa waxaan ka maqlayaa emergency waxaa lagu sameeya arag emergency waxay keeni doontaa corruption iyo burbur iyo dhibaato inay
imaadowaa mahadsan tahay runtii horto waxaan emergency wax waa lagu samayn karaa waxaan waa degdeg sida doorashooyinka labada gobol ay ku qayb galaan for example hadda jubbaland maamula u samaysan koonfur galbeedna maamula u samaysan galmudug sidoo kale puntland sidoo kale gobollada soomaaliya ka haray waa shabeellada dhexe iyo maxaan ku raadahay yuuraan dhibaatadooda iyo dhibkoodana uu batay marka anigu waxa aan qabaa in arintan la dhisi karo lana buubsiin karo doorashooyinka qaranka intaan la gaarin laakiin qaabkee lagu buubsiinayaa beelihii raal iskaga beelihii ka wada muuqda meeshaas waa la heli karaa oo hadd waa la isugu yimid sidii horta hadd waa la iskaga soo dhawaaday shalay hadday ma aragtaa dad la dafirayo oo laleeyahay adigu ma aragtaa tumina leedihiin rubacaa leedihiin iyo saddexaad leedihiin waa idinka awood badanahay maanta waxaa la ogaaday danta soomaaliyeed inay ku jirto qabiil kastoo soomaaliya midka ugu yar hadduu afar qoys xitaa uu yahay hadduusan meeshaas xuquuqdiisa uusan ka helin inaysan waxba aysan shaqaynayn taas marka hadda maxaanta waa loo gudbay oo ma aragtaa soomaali labada gobol degto inaysan ka maqnaan qof kastaba miisaanka uu leeyahana uu ka qaato taa marka haddii la helay waxaan isleeyahay soddon beri iyo labaatan iyo shan beri iyo labaatan beri wax waa lagu dhisi karaa si doorashooyinka aan uga qayb galno teeda kaleeta waxaan rabaa inaan fariin aan u diro iyo baaq dadka wakiilada naga ah ugaasyada noo ah iyo maxaan ku raadaa qaasha waxaan ka codsanayaa in maxaan ku raadaahay midnimada soomaaliyeed laga shaqeeyo ee aan la fiirin dan gaar ah oo jifo hoosaadiya maxaan ku raadaa iyaga xilalay hayaan waxaana ka codsanayaa markay iyaga ay hadlayaan si mas-uuliyad ku jirto inay u hadlaan hadalka waxaa waa responsibility waa mas-uuliyad waa soomaalina waa dad walaal ah dad kala tagaya maamaahan waxaa weeyaan annaga inaan ka gudubnaa loo baahan yahay labadan gobol ay soomaali weyn shantii soomaaliyeed laisku doono marka waxaa weeyaan maanta inaan laba gobol oo dad walaala ay degan yihiin oo goboladii koonfurta la isku dhahay weliba laba gobol oo ma aragtaa dadkoodu ay ma aragtaa ehel iyo seedi iyo ma aragtaa walaal ay yihiin in la kala dheereeyo run ahaantii waxaan kuu sheegaya labada gobol beelo badan oo degay shabeellada dhexe yiraan ay degan yihiin beelo badan oo yiraan deganna waxay degan yihiin maxaan ku raadahay meelaha laisugu yimaada waxaan samaysano
dad badan ayaa qaba sida ay lagama maarmaan u tahay maamulo samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe si lamid ah gobolada kale ee asaagood iyadoo odayaasha qaar gobolka hiiraanna ay diidan yihiin in shirkii ay ka qayb galaan oo khilaafkiina uu taagan yahay gabagabada hadalka haddaan ku siiyo maxamed caato maxaa la gudboon shacabka labada gobol hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo weliba dowladda iyo beesha caalamka ee dadaalka ugu jira in la yegleelo maamulka labada dhinac
markay ugu badatay dowladdan haddii wax baan dhisa ay tiraahdo shan iyo toban cisho iyo wax ka yar waxay ku samayn kartaa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen oo qolo ugaasa iyo qolo nabadoon inay luuq lagu xareeyo ee wax ay yidhaahdaan hebel baan dooranay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen haddii u bataan waxay kasoo kala jeedi karaan laba jufo jufooyinka kalena inay soo cabaadaan waxaan isleeyahay baashan afka laga xiro yaysan micnaha nalagu faahfaagin markaan ka baxno middan aan u gudubna iyadoo dowlad cusubna ay dalka hogaaminaysa xidii doonta madaxa ka noqotee markii dowlad cusub ee waddanka ay hogaamiso ha loo noqdo iyadoo afar sano in la eg oo nadiif ah la haysto oo si walba loo xalin karo gogol walba loo gali karo si qaab walba loo xali karo ah la gaaro waxaan leeyahay dadka yaanan laisku dirin haddii aanahay siyaasiyiintii gobolka shabeellaha dhexe
waan idinkaga mahadcelinaynaa ka qaybgalka barnaamijka doodiina intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qaybgalay maxamed abuukar axmed maxamed caato iyo cali galad xasan siyaad oo labaduba kasoo kala jeeda gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana nabadgelyo
aada iyo aada ayay u mahadsan tahay Seynab Abuukar oo soo jeedinaysay dooda gaaban haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii qurbo waa kan cabdikaafi yuusuf aadan oo soo jeediya
barnaamijkeenna qurba ee toddobaadkani oo idinkaga imaanaya magaalada colombus ee gobolkani ohayo waxaa idiin daadahinaya anigoo ah cabdikaafi yuusuf aadan waxaynu ku eegi doonaa barashada diinta islaamka oo la baro da'yarta taasi oo inta badani qurba joogta ku nool wadamada reer galbeedka ay carqalad kala kulmaan ciyaalka ku nool wadamada reer galbeedka ayaa iyagu aada iskuullada shan cisho kuna maqnaada in ka badan 8 saac maalintii, taasi oo keentay inay meesha ka baxdo ama waqti ku filan loo helinin barashada diinta islaamka. Masjidka raxma oo ku yaalla xaafadda capital ee waqooyiga columbus ayaa sanadihii lasoo dhaafay waday dadaallo wax looga bedelayo arrintaasi, iyagoo galabtay ku qabtay xaflad magaaladani columbus, iyagoo kusoo bandhigayay arday barashada iyo tacliinta diinta islaamka heer fiican ka gaaray muddo kooban. sheekh mustafa cabdullaahi bulxan waa imaamka masaajidka arraxma, waxaanan weydiiyey bal inuu ii sharaxo ciddii soo qabanqaabisay xafladdani iyo ujeedadeedii.
xafladdan maanta waxaa soo qabanqaabiyey imaamulka madrasada masjidka arraxma, waxayna ugu talagaleen inay kusoo bandhigaan yani tacliimta iyo waxbarashada ardayda. annagu waan ognahay meesha aanu joogno in meel qurbaha ay tahay, dadku mashquulkooda uu aad u tira badan yahay. hase ahaatee waxaa weye waxyaabihii lagu soo bandhigayay waxaa kow ka ahaa tacliimta shareecada islaamka barashadeeda oo uu kow ka yahay qur-aanka kariimka xafidintiisa. sidaad haddu arkayseen waxyaaba ugu horreeya waxaa ka mid ahaa hingaada, oo qofka inuu wax hingaadsado farta uu ku qorto waxay ka caawinaysaa xifdiga qur-aanka. yacnii hadduu qofkii wixii dhigto wixiina uu kicin karahayo waxay u fududaynaysaa inuu qur-aanka kariimka ah qofkaasi u xifdiyo. qur-aanka keliya marka maaha wax meesha lagu hayo, waxaa kaloo iyada naftigeeda lagu barayo dadka culumta inteeda kale.
dhinaca kale, sheekh mustaf ayaa sheegay barashada qur-aanka oo keliya inaysan u baahnayn ardaydu balse u baahan yihiin macnihii qur-aanka iyo axaadiista oo la baro, taasi oo inta badan dugsiyada aan ku badnayn.
waxaan ognahay qofka lafdiga qur-aanka oo la baro keliya ah aad bay u qiimo badan tahay, laakiin inaysan intaa keliya kaafinaynin, ay u baahan yihiin inay macnahana wax ka fahmaan. sidaa darteed waxay maamulka madarasada ay aad isugu taxallujeen, khayr badan allah siiyo, qaabkii ay uga dhisi lahaayeen ardayda madarasadaasi dhigata, sidii ay caqiidadooda ay u wanaajin lahaayeen oo caqiidadii wanaagsaneed ama dariiqii toosnaa ee nabi maxamed laga dhaxlay calayhi salaatu wasalaam dadka loo baro, si aysan dadkaasi caqiidadooda aysan u fasahaadin. waana xaqiiqatan juhdigii dadaalka ay muujiyeen maamulka naftigiisa aad baan uga mahadcelinhayaa.
intii aan meesha joogay waxaan arkay dhallinyaro aad u da'yar oo qur-aanka xafidsan oo iskugu jira gabdho iyo wiilal, sidoo kale waxaan arkay kuwo lagu imtixaamayay dadka hortiisa in qur-aanka loo yeeriyo islamarkaasina ay qoraan, taasi oo marka qurbaha laga hadlayo ardayda qur-aanka barata aysan ku badnayn kuwo loo yeerin karo islamarkaasina qoran kara. waxaan sidoo kaleeto arkayay arday wax laga weydiinayo diinta islaamka kana jawaabayay dadka hortiisa
waxaad qortaan uma qutila kayfa qadar
waacidu liimaana sita an tu'mina billah wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa bilyowmi alaakhira wa bilqadri khayrihi wa sharihi min allahi tacaala.
sheekh sharmaak, waxaad kamid ahaydna waalidiintii caruurtooda meesha dhiganaysay, waxaan arkayay caruur aada u da'yar oo markii la weydiiyo axaadiis iyo caqiidada si qurux badan uga jawaabayay, walow ay carabi lagu weydiinayo carabina ay ku jawaabayeen. bal aragtidaada
maasha allah, waa wax ilaahay lagu mahadiyo masjidu raxma iyo macalimiintiisu inay soo diyaariyeen oo aynay ardaydii ka diyaarin keliya qur-aankii kariimka ahaa, ay ka diyaariyeen qur-aankii wixii uu kulansanayay oo ay ka mid yihiin caqaa'idkii. waxaan arkayay arday rag iyo dumarba isugu jiro, gabdho yaryar iyo wiilal yaryara, oo caqaa'idkii markii wax laga weydiiyo waxa ilaahay u waajibay, waxa ka mustaxiilka ah, waxa u bannaan, si toosa uga jawaabaya. waxaa la odhan karaa marka ciyaalkii laga dhisi mahaya keliya qur-aankii kariimka ahaa, ee waxaa sidoo kale laga dhisayaa caqaa'idkii iyo qaabkii ay ilaahay subxaanahu watacaala u aamini lahaayeen iyo rususha oo kale. marka waxyaalaha aan odhanayo horumar bay ka gaareen dugsiyada kale iyo madaarista kalena aan ku dhiiragelinaya waxa weeye in ciyaalkii dhinac kastaba laga dhiso, xaggii aqoonta cilmiga ahayd iyo tii kale waxa weeyaan xagga lafdiga ah intaba.
cabdinaasir axmed moxamed waxa uu ka mid yahay waalidiinta ay caruurtoodu dhigato madarasada arraxma, wuxuuna isbarbardhi ku sameynayaa waxay ku kala gedisan yihiin madarasadan ay caruurtoodu dhigato iyo kuwa kaleeto.
runtii dugsiyada marka wax lagu baranayo meeshan aan ka hadlayna ariga maraykanka, waxa weeyaan laba beri ayaa ciyaalku dugsiga aadi jireen oo sabti iyo axad ah keliya. waxaa dhici jirtay usbuucaasoo dhan inay dhigtaan lix saacadood ama wax ka yar ay noqoto, laakiin hadda sida hore waa laga bedelay, waxay dhiganayaan shanta beri ayaa aadaan. taas ayaa waxay keentay in noqoto inay ciyaalkii ayagu fartooda wax ku qoraan, hikaadii ay bartaan, haddana maaragtay wax kasta oo loo yeeriyo maskaxda ayagoo ka qabanaya haddana qori karaan, haddana ay yeerin karaan, waxyaabo kale oo badanna ay ku sii daraan oo xafidintii qur-aanka oo kale iyo caqiidadii iyo maaragtay isheeg axaadiis fara badan ay bartaan. sidaas ayuu uga gedisanyaa dugsiyada kale oo maraykanka.
inta badan qurba joogta ayaa caruurtooda dib waddankii ugu celisa ama wadamo kale oo islaam si ay usoo baraan caruurtooda diinta islaamka, taasoo inta badan reerkii aan awoodinin ay ku adag tahay balse ay tahay arrin qoys kasta oo muslima ku taagan. waa kana cabdirashiid xasan axmed oo aaminsan inaan loo baahnayn caruur caruurta dib loo celiyo taasi beddelkeedana haddii ay waalidiinta iyo macalimiintu iskaashadaan la soo saari karo buu yidhi caruur lagu tarbiyey diinta islaamka lana bari karo waxa uu yahay islaamku
waxaan aragnay ilmo aad u yaryar oo aad moodaysid inay qaateen manhaj mutakaamila oo dhammaystiran oo dhinac walba oo diinta islaamka looga baahna ah hadday tahay dhinacii qur-aanka xifdigiisa hadday tahay dhinacii caqiidada oo iyadu ah asaaska diinta islaamka ah qofku hadduu iyada ka lumo dhibaatada ilmahaygii ku dhacday soomaaliya ay ku dhacayso marka waxyaalaha aniga aad iyo aad si gaara iigu soo jiitay waxaa ka mid ah waddankayagii soomaaliya marka aan barbar dhigno annaga waxaanu islahayn maraykan iyo meelahaasi haddii la tago lagaba heli maayo dad caynkan aho aqoontii oo dhammaystiran oo dhinac walbale ilmihii yaryara ku tarbiyan kara laakiin taa maanta waan ogaanay waxaan markaa u rajaynayaa dadka waalidiinta ee ku nool qurbaha in ay aaminaan dhulka ay joogaan inay ilmahooda wax ku bari karaan haddii ay ayaga iyo macallimiintu wada dadaalaan
maxamed siciid waxa uu ka mid yahay macallimiintii wax soo bartay ardaydan galabtay soo bandhigaysay aqoontooda diimeed waxaanan weydiiyey bal inuu iiga warramo carqaladihii ay ka soo mareen soo saaridda dhallinyaradani
kaafi marka hore walaal waad mahadsan tahay su-aashaad weydiisay markaan usoo noqdo carqaladihiina soo maray horta aad bay u fara badnaayeen oo dhinaca caruurta hinkaad baridda dhinaceeda ah aad bay u badnaayeen lakin markaa waqtigoo gaaban aan kusoo koobo markii horeeto bilowga ahayd oo caruurtan aan ku daynayn inaan macanig sidii maaha soomaaliya wax naloo soo beri jiray macallimiinteennii horeeto jiilba jiil ay isaga soo dhaxleen oo dhaxalkeenna hooye ahaa markaan dabcan inaan caruurtii ku barno maadaama caruurtan waddankan ay ku dhasheen sidii u badan yihiin luuqaddii soomaaliga haddayna muxuu luuqad labaad ahayn marmar ay luuqad saddexaad ba u noqonayso aad bay noogu adkaatay inaan muxuu ahaa caruurtii qaabkii horeo annaga wax nala ku soo baray aan u barno hinkaadiiyo alfla kordhab alflosdhab alflaagoday ee macallimiinteenna nagu soo bareen way adkaatay
barnaamijkeenna qurba ee toddobaadkani oo idinkaga imaanaya magaalada columbus ohio waa iga intaasi intaannu barnaamijkan oo kaletaan ku kulmayno waa anigoo ah cabdikaafi yuusuf oo idinleh sidaa iyo ismaqal dambo xiisale
waagaaga cabdikaafi ayay nala socodsiinayay oo barnaamijkaasi qurbe kusoo diyaariyey gobolka ohio ee dalkan maraykanka halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington gabagabada idaacadda ayaynu kusii dhownahay bal haatan aynu ku wada nasanno dhinacii heesaha oo mid ka mid a aynu weydiisanno farsamayaqaanka
cadeyne ayaana intaasi ku dhan intaanu mar kale kulmi doono waa anigoo ibraahim xasan daanduray iyo daare cilinuur oo idin leh nabadgelyo.